Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Nemački Goethe institut u Beogradu predstavio danas na početku nove sezone u renoviranoj upravo otvorenoj zgradi dva nova velika projekta. Uspostavljanje Filmske akademije za mlade stvaraoce regiona, dok se drugi tiče urbane arhitekture. U ovom drugom učestvuju gradovi, i to Beograd, Atina, Sarajevo, Zagreb, Istanbul, Bukurešt, kao i Oberhausen iz Nemačke. Što se Beograda tiče, 12 ovdašnjih umetnika bi trebalo da da odgovor na pitanje formalno, neformalno, beogradska samoorganizovana umetnička scena i ekonomija nezavisnosti. Analizirajući bogatstvo i raznovrsnost umetničke scene u Beogradu, koja buja uprkos ekonomskim, političkim i društvenim previranjima i transformacijama, oni će pokušati da nađu odgovor na pitanje šta to Beograd čini bogatim. Međutim, sve ovo tema je naše današnje emisije u narednih 60-ak minuta. Dakle, ne samo to, naravno, prvo ćemo posle malo muzike čuti jedan pregled relevantnih informacija vezanih za ovu tematiku, a zatim ćemo preći na priču o Goethe institutu i njegovim programima sa vama u narednih sata, boga mi, i naredna dva sata, ali to je već tema druge emisije. Nenad Kuzmić, Robert Denić, Milan Stojiljković i Aleksandra Glovacki.
Io resterò se vuoi. Dammi il cuore.
Biblioteka grada Beograda danas je svečano obeležila svoj 81. rođendan uručivanjem tradicionalnih nagrada, a za najbolje bibliotekare u 2015. godini proglašeni su dr. Svetlana Mirčov i Aleksandra Vićentijević. Za najboljeg izdavača u prošloj godini žiri u sastavu Jasmina Ninkov, Žarko Trbješanin i profesor dr. Ratko Božović proglasili su Evrobook. Kako je obrazloženo, taj izdavač je pored izuzetno vredne produkcije knjiga za decu objavio i značajna dela posvećena obeležavanju jednog veka od početka Prvog svetskog rata. Nagradu koja nosi ime Grigorija Vozarevića, prvog beogradskog štampara i izdavača, iz ruku predsjednice žirija primio je osnivač i vlasnik Evrobooka Novica Jeftić. U prošloj godini, što se tiče rada biblioteke, najviše bio čitan na području Beograda roman Mišela Uelbeka Pokoravanje u izdanju Buke. U biblioteku Vlada Aksentijević u Obrenovcu danas je preneta arhivska građa Radio Obrenovca, a to je oko 10.000 longplay i single ploča koje će biti digitalizovane i postavljene na sajt, tako je rekla direktorka biblioteke Ivana Janošević. Tokom školskog raspusta u periodu od 1. do 14. februara program Previše priče neće napuniti ćup. Kreativna radionica keramike održat će se u prostorijama Muzeja afričke umetnosti, gde će zainteresovani moći da pohađaju mini kurs izrade posuda po uzoru na tradicionalnu afričku keramiku. Svaka grupa polaznika radionice će u kontinuitetu od 5 radnih dana, od ponedeljka do petka, u tročasovnim terminima po izboru od 10 do 13 ili od 14 do 17 sati, ovladati tehnologijom izrade, ukrašavanja, glačanja i bojanja predmeta od gline, koji će se zatim peći i pripremati za izlaganje. Završni deo programa ostavljen je za dva poslednja dana raspusta, subotu i nedelju, kada će učesnici uz pomoć kustosa kreirati izložbu. Svečano otvaranje izložbe, dodela potvrda i nagrada za najuspešnije radove održat će se 14. februara u 14 sati. Nakon završetka programa, učesnici će svoje radove poneti kući, kao ćup pun utisaka, novih doživljaja i svega naučenog.
Because once you start it, you can't make it stop. Sitting on a mountain, think of it as being a great
bigger rock. Why don't you think before you start it to roll it down? Because once you start it, you can't make it stop. I'll give in all I have to give. And if you don't want me, I don't want to live. Well, and why must the same love that made me laugh have to make me cry? Oh, now why must the same love that made me laugh, why you wanna make me cry?
Vaša brojka
2-0-2.
Da.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye, whoa, left me down easy. When you pass by me, say hello once in a while. To smile, we promise that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, baby, please let me down easy. Never thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Against the law, it was against the law. Oh, what your mama saw, it was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the best let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Kao što sam najavila na početku emisije, Nemački Goethe Institut u Beogradu predstavio je danas u prostoru renovirane biblioteke u prizemlju zgrade svoje nove projekte o kojima će nam govoriti, jer je bila tamo Sonja Todorović-Šegrt.
Renovirana zgrada i biblioteka Goethe Instituta sada je multimedijalna i multifunkcionalna, pogodna za predstavljanje umetničkih sadržaja kao i za kreativan rad. Goethe Institut ima prilično dugu i uspešnu istoriju kod nas, na koju nas je podsjetio član upravnog odbora Goethe Instituta Bruno Gross.
Goethe Institut je u Beogradu prisutan zastupljen još od 1970. godine, a u ovoj lepoj staroj zgradi u najužem centru Beograda Goethe Institut je smešten još od 1983. godine. Goethe Institut je generalno gledano svetski postavljeni kulturni centar, kulturni institut Savezne Republike Nemačke i on se bavi s jedne strane podrškom nastavi i učenju nemačkog jezika u inostranstvu, a sa druge strane predstavljanjem nemačke i nemačke kulture u inostranstvu. Goethe Institut u Beogradu deo je, dakle, te jedne velike mreže Goethe Instituta koja je zastupljena u preko 90 zemalja sveta. Goethe Institut je deo umetničke scene, kao sastavni deo umetničke scene u Beogradu i Srbiji i u tom kontekstu naša je želja da okupimo što više mladih ljudi koje zanima kultura, koje zanima nemački jezik, koje zanima umetničko stvaralaštvo.
Sa otvaranjem renovirane zgrade, član upravnog odbora Goethe Instituta, Bruno Gross, najavio je dva velika projekta iz kulture za ovu godinu.
Želim da vam predstavim dva projekta koje nam predstoje u narodnom periodu, koja će realizovati Goethe Institut u Beogradu, ali koji će se takođe realizovati u čitavom ovom regionu jugoistočne Evrope. Jedan od tih projekata je projekat Filmske škole ili Filmske akademije Goethe Instituta, kako smo mi to nazvali. Drugi projekat koji bih vam pomenuo je projekat Tartopolis, to je projekat koji se tiče urbanizma, likovne umetnosti. U tom projektu učestvuje više gradova iz ovog regiona. Iz Beograda će u ovom projektu učestvovati 12 umetnika, odnosno 12 umetnica i umetnika, a takođe i Goethe Gerila, za koju ste možda tokom prethodnih godina čuli, a naziv ili tema kojim će se ovaj projekat baviti glasi formalno, neformalno, samo organizovana umetnička scena u Beogradu sa pitanjem šta čini Beograd obrat bogatim u vremenima krize. Mi želimo da sarađujemo sa umetnicima i sa kulturnim radnicima iz svake zemlje domaćina, pa tako konkretno i ovde sa predstavnicima filmske umetnosti, plesa, književnosti, prevodilaštva i tako dalje iz Srbije.
Gastländer. Das Goethes Belgrad ist Teil dieses weltweiten Netzwerks.
U novim prostorijama uspostavljena je biblioteka koja sada ima mogućnost, zahvaljujući digitalizaciji, izemljivanje knjiga online, što će omogućiti i građanima van Beograda da koriste dela iz biblioteke. Jedan od zadataka Goethe instituta je i prenošenje i aktuelne slike o Nemačkoj, ali i otvaranju centralnih tema evropske saradnje.
Thank you.
Beograd, Beograd, 202.
Fantazija.
Joy and the pleasure, it depends on how you measure. Everybody wanna live it up, yeah. Oh yeah. In life what you treasure, joy and pleasure is the simplest of things. It depends on what you measure, okay. Oh yeah. You choose what you prefer. Some like it hot and some love the cold weather. Don't take the pressure on, man. Oh no. Non-life, up on my pay market, and happiness that everybody wants it, and more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. When the last eyes ever, I will be dancing, music lives forever, and it never says never, no way, no way. Hey, it goes on. Sure is fun when we're building together. Nobody wants to be alone, yeah. Oh no. The rising sun make it way for the dawn, and the night is done. Everybody wants to make it home. Boom. Long life, I boom up the market, and happiness that everybody wants it, and more love, less stress and panic. Enjoy yourself, take full advantage. And when the good get better, it sure is fun when we're building together, and nobody wants to be alone. Oh yeah.
Whenever I leave, there's a question why.
And for more.
We don't have to try.
Everybody wanna live it up, yeah. Okay. Cause when the last eyes ever, I will be dancing, music lives forever, and it never says never, no way. No.
Love's in the light. You were stronger from now without a lie. It trips on the soul.
Yeah.
You don't have to fight no more.
Goethe Institut podstiče nove regionalne projekte u oblasti kulture. Jedan značajan je nesumnjivo First Film First, reč je o filmskoj školi Goethe Instituta namenjenoj mladim filmskim stvaraocima iz jugoistočne Evrope, koji će voditi naš reditelj Stefan Arsenijević, koji već više godina uspešno sarađuje sa Goethe Institutom.
Ja sam pre svega sarađivao sa Goethe Institutom radeći na edukativnom programu koji se zove Balkan Film Connection u okviru festivala autorskog filma i u stvari to je bila i neka inicijalna kap pisla, radeći na tome i dobijajući neki povratne informacije od učesnika tog programa, shvatili smo da bi taj program mogao nekako da bude mnogo veći, ambiciozniji i detaljniji. I upravo smo, eto, uz veliku inicijativu i pomoć Goethe Instituta došli do toga da ti mladi reditelji koji spremaju svoje dugometražne igrane filmove, ne vidimo se s njima samo jednom godišnje, nego četiri puta, na četiri važna festivala u regionu, tokom tih viđanja, to je radionica, oni korak po korak se bave različitim umetničko-produkcionim fazama razvoja svog prvog dugometražnog filma.
Kako vidiš dalje nastavak? Evo, renovirana je zgrada, puno ideja.
Renovirana je zgrada, puno je ideja, očigledno je, evo, to je, ja sam jako ponosan što je to u stvari neka kuća ovog našeg programa, koji, evo, danas smo upravo i otvorili konkurs, danas je prvi dan da je otpočeo ovaj program i, eto, ja se nadam da će trajati još mnogo godina.
Ko može na konkurs da se javi?
Na konkurs mogu se javiti svi mladi reditelji i studenti završne godine filmskih akademija iz znači celog regiona jugoistočne Evrope. Predselekcija će biti u dve runde. U prvom krugu svaka od zemalja postaće komisija na nivou svake zemlje koji će napraviti predselekciju dva projekta, a onda će naša komisija sastavljena od stručnjaka i filmskih reditelja odlučiti ko su tih osam. Biramo samo osam mladih reditelja jer želimo zaista im se individualno posvetimo i zaista nekako taj program je napravljen tako da može da se stalno nekako modifikuje da zadovolji sve potrebe tih mladih ljudi koji po prvi put u životu se suočavaju sa nečim što je kompleksna, duga struktura u filmu.
Ili za kako snimiti svoj prvi film?
Kako snimiti svoj prvi film? To je postalo sve teže, svi znamo u ovom regionu koji ima tako fantastično bogatu tradiciju, ali nažalost taj nedostatak novca uvek nas nekako koči, ali evo nadam se da je ovo još jedan podstrek i da će tih, eto, svake godine osam novih mladih autora sazreti i spremno ući u snimanje tog filma.
A da li ti planiraš uskoro da uđeš u snimanje svog novog filma?
Ja se iskreno nadam i želim, već imam projekat koji se zove Nevidljivi, bavi se migrantima, jedan road movie, minimalistički, poetični, eto, nadam se da na proleće ulazimo u snimanje ovog filma.
Treba dodati da od danas Goethe Institut ima i galeriju u izlogu nazvanu Menjačnica, koja je zanimljiva ideja jer će preko nje prolaznicima u Knez Mihajlovoj biti predstavljeni savremeni umetnici. Trenutno se predstavlja Jovan Popović, koji aktualno uči u Berlinu kod jedne od najvećih nemačkih umetnica Rebeke Horm.
Topless models doing semaphore wave their flags as she walks by and get ignored. Illumination on a rainy day when she walks, her footsteps sing a reckless serenade. Trying to figure out exactly what it is I need. Call up to listen to the voice of reason and got the answering machine.
serenade, reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade.
Jedno mesto
202.
Znam šta ovdje snijeg nikad ne otapa, možda na krevetu po tvojim prstima, odmagli prozore, vani je mečava pred tvojim. Satima
Vizija.
8. po redu srpski mesec u Velikoj Britaniji, najveći festival naše kulture na ovom ostrvu, počeo je danas svečanim otvaranjem u crkvi Svetog Pavla glumca na Covent Gardenu u Londonu. Ovogodišnji program obuhvata 26 događaja u organizaciji 13 srpskih udruženja, koji će se od 15. januara do kraja februara održati u 8 gradova širom Engleske, i to u Londonu, Brightonu, Readingu, Birminghamu, Oxfordu, Halifaxu, Forest Row i Leamington Banji. Prvog dana festivala naša eminentna pijanistkinja i strastveni promoter moderne muzike Nada Kolundžija održat će klavirski recital. Na programu su dela Dušana Bogdanovića i Miloša Rajičkovića od naših kompozitora, kao i delo kompozitorke Lole Perin Rano jednog nedeljnog jutra, koja će prisustovati koncertu. Sljedećeg dana u Brightonu naš mladi pijanista Stefan Ćirić će nastupiti sa Londonskom filharmonijom pod vođstvom dirigenta Adriana Probave, svirajući Brahmsov koncert broj 2. Novosadska čelistkinja Irena Josifovska će nastupiti sa pijanistom Aleksandrom Đermanovićem 23. januara u Noriću na tradicionalnom koncertu društva Norfolk i Norić Novi Sad. Balkanska tradicionalna muzika će stići do Brixtona i Camden Towna u izvedi Opsa, Balkan Benda i Paprike, dok će Šiskojok band nastupiti u Leamington Banji. Reditelj Stevan Filipović biće gost Srpskog City kluba u parlamentu Velike Britanije u okviru serijala Na kafi sa. Pored gostovanja u parlamentu će biti prikazan njegov film Pored mene, koji će zatim imati projekcije i u Cambridgeu i u Oxfordu. U Londonu će biti održan i dečji fudbalski turnir u organizaciji Londonskog sportskog društva, dok će dečji dan biti organizovan u Lama Parku u Esdanskoj šumi. Program dečjeg dana obuhvata i koncert, mađioničarsku predstavu, čitanje srpskih bajki. Sav novac je za humanitarne svrhe. Svetosavske proslave će biti održane u pravoslavnim crkvama u Londonu i Halifaxu, a dan državnosti biće obeležen svečanom akademijom u Birminghamu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog kneza Lazara. Ovo je samo deo programa koji su planirani, a Srpski mesec je podržan od strane Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
The hell, she says, I just can't win for losing. And she lays back down. Man, there's so many times I don't know what I'm doing. Like I don't know now. And by the light of the moon, she rubs her eyes. Says it's funny how the night can make you blind. I can just imagine. I'm supposed to do, but if she feels bad, then I do too. So I let her be. Now she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. 'Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best, and now she can't win it. It's hard to see them on the ground. Her diamonds falling down. Rebound. She sits down and stares into the distance. And it takes all night. And I know I could break her concentration, but it don't feel right. By the light of the moon, she rubs her eyes, sits down on the bed and starts to cry. And there's something less about her. And I don't know what I'm supposed to do, so I sit down and I cry too. But don't let her see. Now she says, ooh, I can't take no more. Tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. 'Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it. Hard to see them on the ground. Her diamonds falling down. Mm-hmm.
out the night. Tries to close her eyes, if she can find daylight, then she'll be alright. She'll be alright, just not tonight. And she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor. Her diamonds bring me down, 'cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it. See them on the ground, her diamonds falling. Oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor. But her diamonds bring me down, 'cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it. Down on the ground, her diamonds falling down.
I can't take her no more. Diamonds on the floor.
No more.
Diamonds falling down. I can't take her no more. Diamonds on the floor.
Vizija traje još 5 minuta, ali u tih 5 minuta slušat ćemo muziku. Ova ekipa seli se i u naredni sat. Tamo nas čeka Ars Artifex.
There was a time when men ought to follow God. The time is right now. If I were you, I'd make up in my mind. Come on over on the Lord's side. I was reading the other day in the book of Joshua, the 24th chapter and the 15th verse. I heard Joshua said, if it seem evil unto you today to serve the Lord, choose ye this day whom you're gonna serve. Listen, I wanna share Bob Dylan's song with you. Here it is. You may be an ambassador to England or France. You might like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. You're gonna have to serve somebody.
You today.
future with your spiritual pride. You might be a city councilman taking bribes on the side. You may be working in a barbershop. You may be cutting hair. You may be somebody's mistress. You may be somebody's hair. Ooh, you'll have to shirt somebody. Make up in your mind to come on. Make up in your mind to give.